nga Teherani, zëri i Republikës Islamike të Iranit.
Në vazhdim të dashur miq, bashkë do të ndjekim ajetet nga Kur'ani famëlart.
A'udhu billahi minash shaytanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladhina كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين إن يكن غنيا أو فقيرا فالله أولى بهما فلا وَإِن تَلُوا أَوْ تُعْرِضُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا صَدَقَ اللَّهُ الْعَلِيُّ.
O ju që besuat, vazhdimisht të jeni dëshmues të drejtë për hir të Allahut, edhe nëse është kundër interesit vetvete suaj, kundër prindërve ose kundër të afërmve, le të jetë ai pasanik ose varfanjak, pse Allahu di më mirë për ta. Mos ndiqni pra emocionin e të shmangeni drejtësisë. Nëse shtrembëroni ose tërhiqeni, Allahu ohësisht di çka punoni.
Në emër të Zotit Mëshiruesit Mëshirëbërësit, të nderuar dëgjues, programet e radios së Republikës Islamike të Iranit në gjuhën shqipe përfshin lajme dhe komente të transmetuara direkt, si dhe emisione me tema të ndryshme sociale, politike, kulturore, letrare dhe islame, të cilat transmetohen në mënyrë të regjistruar. Të nderuar dëgjues, programi në mëngjesit të zërit të Republikës Islamike të Iranit në gjuhën shqipe transmetohet nga ora 8:20 minuta deri në orën 9:20 minuta, ndërsa programi i mbrëmjes në orën 20:20 minuta deri në orën 21:20 minuta. Programin tonë mund ta ndiqni live nëpërmjet aplikacionit të celularit në versionin iPhone dhe Android, që merret falas në sajtin tonë të internetit www.albanian.ir. Gjithashtu mund të informoheni mbi lajmet më të fundit nga rajoni e nga bota dhe frekuencat e radios në adresat tona në rrjetet sociale si Google Plus, Twitter dhe Facebook me adres http://www.facebook.com/albanianradio. Ritransmetimin e programit të mbrëmjes mund ta ndiqni nga ora 22:20 minuta deri në orën 23:20 minuta nëpërmjet aplikacionit të celularit dhe transmetimit digital në satelitin Eutelsat.
Këtu është Tehrani, ndërsa ju të nderuar dëgjues ndodheni pranë valëve të zërit të Republikës Islamike të Iranit, programin në gjuhën shqipe. Të nderuar dëgjues, vazhdojmë me gjësish me buletin informativ të lajmeve. Amir Abdullahian, sulmi fundit i sionistëve në Xhamin Al-Aqsa do të ketë pasoja të rënda. Ministri i Jashtëm i Republikës Islamike të Iranit dhe sekretari i përgjithshëm i Organizatës së Bashkëpunimit Islamik diskutuan zhvillimet e fundit në rajon dhe në botën islame, duke përfshirë këtu edhe përdorësin e fundit të xhamisë Al-Aqsa nga regjimi sionist, aksionin e forcave sioniste ndaj palestinezëve si dhe publikimin e gjendje së grave në Afganistan, si pas agjësis IRNA të lajme. Në këtë biset telefonike, Amir Abdullahian, Ministri i Punëve të Jashme të Republikës Islamike të Iran, e vlerësoj qëndrimet e Hussein Ibrahim Taha, sekretarit të përgjithshëm të Organizatës së Bashkëpunimit Islamik, në dënimin e mirëshëm të veprimit të fundit të sionistëve në sulme dhe përdosje në xhamisë Al-Aqsa. Pasojat e këtij veprimi do të jenë të rënda për regjimin e Rej Mizelit, thanë fjalën e tij, shefi i aparatit diplomatik të Republikës Islamike të Iranit, duke ju referuar veprimin provokuese të sionistëve kundër xhamis Al-Aqsa. Amir Abdullahian, ministri i punëve të jashtme të Republikës Islamike të Iranit, propozoi ngritjen e një mekanizmi efektiv ligjor dhe ndërkombëtar për të ndaluar veprime fyese kundër autoriteteve fetare dhe vendeve të shenjta nga ana e regjimit sionist. Ministri i Jashtëm i Republikës Islamike të Iranit falënderoi edhe qendrimin e sekretarit të përgjithshëm të Organizatës së Bashkëpunimit Islamik në dënimin e aktit fyes të një botimi francez. Sekretari i përgjithshëm i Organizatës së Bashkëpunimit Islamik, Hussein Ibrahim Taha, gjithashtu në këtë bisedë telefonike, e cilësoi si shumë shqetësuese hyrjen e ministrit të sigurisë publike të regjimit sionist në Xhamin Al-Aqsa dhe theksoi se ky veprim ka prekur ndjenjat e umetit islamik dhe aktualisht është duke konsultuar me partitë në palët e ndryshme për presionin mbi regjimin sionist që të ndaloj veprime të tilla. Sekretari i përgjithshëm i organizatës së bashkëpunimit islamik dënoi gjithashtu veprime ofenduese të një prej botimin francezë dhe shtoi ne jemi duke hetuar çështje për të ndërmarrë veprimet e duhura si përgjigje. Në këtë bisedë telefonike palë shprehën shqetësimin e tyre lidhur me vendimin e talibanëve për ndalimin e shkollimit të vajzave dhe grave në Afganistan dhe i konsideruan këto veprime si në kundërshtim me rregullat progresive të islamit. Mbështetja e jashtëzakonshme e Këshillit të Sigurimit pas përdhosjes së xhamis Aleksandra Mirësej ndërsa u bën një mbledhje e jashtëzakonshme e Këshillit të Sigurimit të Organizatës së Kombeve Bashkuara, ku të gjithë anëtarët e quajtën provokues dhe shqetësues veprimin e kabinetit të ri të regjimit sionist në përdhosjen e xhamis Aleksandra. Sipas raportit të Agjencisë Informative të Lajmeve Al-Alam, Itamar Ben-Gvir, Ministri i Sigurisë së Brendshme të Kabinetit të Regjimit Sionist vizitoi xhamin Al-Aqsa të martën në mëngjes me një numër sionistë që gjej solli reagime të shumta të palestinezëve dhe vendeve arabe. Antarët e Këshillit të Sigurimit të Organizatës së Kombeve Bashkuara e quajtën provokues dhe shqetësues veprimin e regjimit sionist. Riyad Mansour, përfaqësues i Palestinës, në një fjalim në këtë takim tha: çfarë vije të kuqe duhet të kalojë Izraeli përpara se Këshilli i Sigurimit të thotë më në fund mjaft. Mohamed Khaled Khairi, ndihmës sekretari i përgjithshëm i Organizatës së Kombeve Bashkuara për çështjet e lindjes së mesme në mbledhjen e Këshillit të Sigurimit të Organizatës së Kombeve Bashkuara tha: edhe pse vizita e ministrit të sigurisë kombëtare të regjimit sionist nuk u shoqërua me dhomë, por duke patur parasysh mbështetjen e pashme të Ben-Gvir për ndryshimin e situatës aktuale në këtë vend të shenjtë, kjo vizitë konsiderohet provokuese dhe çdo tension në këtë vend mund të shkaktojë dhunë për një kohë të gjatë në territoret e pushtuara të Palestinës dhe në pjesë të tjera të rajonit. Antonio Guterres, sekretari përgjithshëm i Organizatës së Kombeve Bashkuara, gjithashtu ka kërkuar të gjitha palëve që të përmbahen nga veprime që të mund të përshkallëzojnë tensione brenda apo edhe përreth vendeve të shenjta. Ndërsa diplomati amerikan Robert Wood në këtë mbledhje të jashtëzakonshme të Këshillit të Sigurimit të Organizatës së Kombeve Bashkuara tha: Amerika është përkushtuar për një zgjidhje me dy shtete ku palestinezët dhe izraelitët të jetojnë në paqe krah për krah një tjetrit. A i shtoj shtë dhe bashkua kundështojnë të gjitha veprimet e papranueshme që ndryshojnë statusin historik të vëndëve të shenjta. Ne presim që qeveria izraelite të përmbush angazhimet e saj për të ruajtur statusin e vëndëve të shenjta. Kalimi luftanies amerikane përmes ngushticës së ndjeshme të Taiwanit shkakton reagimin e Kinës. Kalimi një luftanie amerikane në përngushtisën e ndjeshme të Taiwanit, të cilën ushtria amerikane e quajnë një operacion rutinë, ka zemëruar Kinën. Sipas agjencisë Reuters, ushtria amerikane në një deklaratë njoftoi se destroyeri raketues i klasit Albright Brook kaloi përmes ngushtisë duke demonstruar përkushtime Shtetit Bashkuar të Amerikës për një oqean indian dhe paqësor të lirë dhe të hapur. Vitet e fundit tani e luftarake të Shtetit Bashkuar të Amerikës dhe të disa vendeve të tjera alate si Anglia dhe Kanadaja kanë kaluar në për në këtë ngushtisë dhe ka shkaktuar zemërimin e Kinës, e cila konsideron Taiwan pjesë të territorit të saj. Li Penguiz e dhënë si ambasadës kineze në Washington në reagim dhe i këse çështje e tha: Kina kundërshton me vendosmëri këtë veprim dhe kërkon nga Shtetet Bashkuara që të ndalojnë menjëherë për shkallëzimin e tensioneve, minimin e paqes dhe stabilitetin në ngushticën e Taiwanit. Në deklaratën e zëdhënës së ambasadës kineze thuhet: anijet luftarake amerikane shpesh bëjnë lëvizje provokuese në emër të lirisë së lëndrimit, por veprimet e tyre nuk nënkuptojnë ruajtjen e zonës së lirë dhe të hapur. Vazhdojmë: Kina do mbetet në gatishmëri të plotë dhe të gatshme për të përgjigjur kërcënimeve dhe provokimeve në çdo kohë dhe do të mbrojë me vendosmëri suverenitetin e saj kombëtar dhe integritetin territorial. Me kartë u mbrojnë për herë të 10 në zgjedhjet dhomës së përfaqësuese, Kongresi Amerikan bëri histori Përsëri të rejnë pasi Kevin McCarthy, udhëheqësi republikan i dhomës së përfaqësuese, nuk arriti të fitojë presidencën pas 8 orë votimesh. Si pas gazetës Guardian, Kevin McCarthy, përfaqësuesi republikan, humbi një tjetër vot në përpjekjet e tij për të bërë kryetari i dhomës së përfaqësuese me partinë e tij që mori kontrollin e dhomës. Ai tani ka humbur 10 fletë votimi radhës i gjatë 3 ditëve prezë më gjatë që nga viti 1859. Kanali CNN raportoje se negociata po vazhdojnë për të sillu me kartën më afër me shumicën prej 218 votash të nevojshme për ta zgjedhur atë në këtë post. Në këtë gatë demokratët kanë emëruar Hakim Jeffries, një demokrat, për të qenë kryetari i dhomës së përfaqësuese për të përballur me Kevin McCarthy të partisë republikane para të cilit më në shumicë, por nuk ka mundur të sigurojë mbështetjen e shumicës për kryesin e dhomës së përfaqësuese. Kandidati i tretë është Byron Donalds, një antar republikan e dhomës së përfaqësuese nga Florida. Amerika dhe Gjermania japin Ukrainës transportues të avancuar të blinduar për personel. Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe Kancelari i Gjermanisë njoftuan në një deklaratë përbashkët se të dy vendet synojnë të ofrojnë transportues të avancuar të personelit të blinduar për Ukrainën. Sipas kanalit televiziv Sputnik të lajmeve, presidenti i Shtetit të Bashkuara të Amerikës Joe Biden dhe kancelari gjerman Olaf Scholz njoftuan në një deklaratë përbashkët pas një bisede telefonike që patën të ëndër se të dy vendet planifikojnë të ofrojnë transportues të avancuar të blinduar të personeli për të mbështetur këndësërinë e ushtrisë ukrainase që është e pranishme në këtë vend. Udhëheqësit e të dy vendeve kanë akord gjithashtu për të trajnuar forcat ukrainase në përdorimin e transportuesve të blinduar të personelit deri më tani. Washingtoni ka dhënë Ukrainës 60 miliard dollar në sektorin ushtarak, 27 miliard dollar në sektorin qeveritar dhe 15 miliard dollar në sektorin e ndihmës humanitare. Kjo shumë ndihmë është realizuar ose miratuar dhe të arrinë Ukrainë në të ardhmen. Krifsa 55.1 miliard lekë më shumë eksportë, kuota më e lartë ndonjëherë, eksportet bujqësore drejt rajonit dhe Bashkimit Evropian u rritën në vlerën e 55.1 miliard lekë gjatë vitit 2022, duke shënuar nivelin më të lartë rritjes në ekonominë bujqësore shqiptare. Ministria e Bujqësisë dhe Zhvillimit Rural Frida Kripsa, duke i referuar statistikave të asaj eksporte bujqësore shqiptare, kanë përshpejtuar trendin në rritjen e sasisë dhe në vlerën. Sipas statistikave, eksportet e zarzavateve rezultuan me rritje më të madhe në qarqet me bujqësinë më intensive në vend. Siberat, lush, fjere, divjak, ku sigurohet mbjellje me dy sezone. Ndër produktet kryesore të eksportuara janë perimet e serave, domate, kasavice, speci, lakra, qepa preshi e të tjerë. Ndërsa gjeografia e eksporteve produkt shqiptar është shtrirë në 78 shtete të botës, thuhet në njoftimin e Ministrisë së Bujqësisë. Ministria e Shëndetësisë publikon bilancin e COVID-19 për 24 orët e fundit. Ministria e Shëndetësisë bën me dije se gjatë 24 orëve të fundit nuk është shënuar asnjë humbje jetë nga COVID-19 në vend, ndërkohë që janë regjistruar 32 raste të reja nga 645 testime të kryera. Aktualisht në spitalin COVID-3 po marrin trajtim 3 pacientë. Lajmi mirë për sa i përket personave të shëruar, ku në 24 orë të fundit janë rikuperuar plotësisht nga infeksioni 6 qytetar, duke çuar numrin e përgjithshëm të shëruar në 329.078 që nga fillimi i pandemisë. Ministria e Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale bën thirrje qytetarëve të mos neglizhojnë vaksinimin anti-COVID dhe vaksinimi kundër gripit për të forcuar mbrojtjen ndaj viruseve gjatë sezonit të dimrit. Vaksinimi anti-COVID dhe i gripit kryhet në qendrat shëndetësore në të gjithë vendin. Vaksinat reduktojnë mundësinë e infektimit dhe shmangin e shkallë të lartë, hospitalizimit dhe fatalitetet. Ju informoj për situatën e COVID-19 në 24 orë të fundit janë kryer 645 testime, nga të cilët kanë rezultuar pozitiv me COVID-19. 32 qytetarë në Bashki, 8 në Tiranë, 4 në Durrës dhe 3 qytetarë në Lushnjë, Gjirokastër me Malia nga 1 qytetar në Tropoj, Shija, Kroj, Fier, Roskovec, Patos, Vlorë, Himar, Saron, Tepelen dhe Kuçov. Në të gjithë vendin janë aktiv 167 qytetarë me COVID-19. Aktualisht në spitalin infektiv po marrin trajtim 3 pacientë. Rritën tensionën në Maqedoninë e Veriut, opozitat të mbahen zgjedhje të parakoshme. Kryetari i partisë opozitare VMRO DPMNE, Hristian Miçkoski, ka kërkuar zgjedhje të parakoshme parlamentare në Maqedoninë e Veriut, duke i konsideruar si zgjedhje vetme për dalje nga gjendja e rëndë korrupsionit dhe paqëndrueshmëria politike. Ai tha se prioriteti partisë së tij që është që zgjedhjet të mbahen në maj në datat 14 ose 21. Gjendja në vend është e padurueshme, por edhe brenda partive në pushtet veçanërisht LSDM-s, BDI-s dhe Alternativës kërkohet një rivendosje sistemit. Është jo reale ajo që thotë kryeministri Dimitar Kovacevski për zgjedhjet vitit 2024 fillimisht, zgjedhjet presidenciale dhe më pas ato parlamentare. Në një rast të tillë, zgjedhjet presidenciale do të jenë të pasuksesshme dhe postin do ta mbajë kryetari i kuvendit. Ndërsa BDI-a, përveç pozitës së kryetarit, do të ketë edhe kryeministë teknik pas marrëveshjes që kanë me LSDM-n, që do thotë monopol nga një parti politike, deklaroi Miçkoski. Ai tha se opozita maqedonase nuk do të mbështesë ndryshimet konstituese për përfshirjen e pakisë bullgare në të, ashtu siç parashikohet në marrëveshje me Sofin, nga se nuk do të japin fund kërkesave bullgare për të rënuar identitetin Maqedonas më herët. Ministri punët e jashtëme Bujar Osmani parlamentoi se nga java ashme do të intensifikohen konsultimin për sigurimin e shumicës për 2/3 në kuvend, që janë të nevojshme për ndryshimin e kushtetutës së Maqedonas. Pa ndryshimin e kushtetutës së Maqedonia e Veriut do të ketë të pamundur të avancojë në negociata për antarësinë në Bashkimin Evropian. Kosova përgënjështon pretendimet e Serbisë për tërheqje të njohje. Ministri e Punët e Jashtme dhe Diasporës e Republikës së Kosovës ka edhe poshtë pretendimin e presidentit të Serbisë Aleksandar Vučić se disa shtete kanë tërheqë njohjet e tyre ndaj Kosovës, ke ministrin në krye të së cilës është Donika Kërvalla, përmes një njoftimi të publikuar në llogarinë zyrtare në Facebook, thotë se pretendimi i Vučićit nuk është vërtetuar. Një pretendim i tillë nuk është vërtetuar se pas bisedave personale me përfaqësues në nivele të ndryshme të këtyre shteteve, por as në konsultim me partnerët e rëndësishëm të vendit, thuan në njoftimin e ministrisë. Gjithashtu, kjo ministri ka theksuar se çështjet e hapura ndërmjet Kosovës dhe Serbisë zgjidhen me dialog dhe jo me fushata destruktive mediatike. Serbia duhet që urgjentisht të zgjidhë nga sulmet agresive ndaj Kosovës dhe sovranitetit të saj dhe të kthehet rrezës së negociatave me në qendër njohjen e ndërsjellë. Të ndërruar dëgjues, ndoqë që buletini informativ të lajmë. Të nërëra dhe gjues në vazhdim të ndisht një komentin politik me temë Ukrajina refuzoj ofertën e Putinit për në pushim për Krishtlindje. Ukraina hodhi poshtë propozimin e presidentit rus Vladimir Putin për një armpushim 36 orësh me rasin e Krishtlindje për pasuesit e fesë ortodokse dhe thas armpushimi nuk do të vendosë derisa Rusia do të heqë forcat e saj nga territori të pushtuara. Sipas Guardian, Kremlini tha se Putin urdhëroi një armpushim 36 orësh, duke filluar nga mesnatës së prindë pasi kreu i kishës ortodokse ruse Kiril bëri thirrje për një armpushim për Krishtlindje. Putin njoftoi në një deklaratë sipas kërkesës së patriarkut Kiril urdhëroi ministrin e mbrojtjes së Federatës Ruse që të vendosë një regjim marrëpushimi për gjatë vijës së kontaktit të palëm në Ukrainë nga ora 12:00 e datës 6 janar deri në orën 24:00 të thellohet në datën 7 janar, ka thënë Putin. Putin tha duke patur parasysh se një numër i madh të qytetarëve ortodoksë të në zonat e konfliktit ne kërkojnë palës Ukrainës të shpallë një armpushim dhe t'i lejoj ato të marrin pjesë në festimet e Krishtlindjeve dhe ditës së Krishtlindjeve. Shumë të krishterë ortodoks përfshirë ata që jetojnë në Rusi, dhe Ukrainë feston Krishtlindjen nga data 6 deri në 7 janar. Në të kundër, presidenti rus Volodymyr Zelensky hodhi poshtë njoftimin e armpushimit të Rusisë, duke thënë se Moska e bërë njoftimin vetëm për të ndaluar përparimet e Ukrainës në rajonin lindor të Donbasit dhe për të mobilizuar më shumë burra. Gjithashtu, Podolyak, këshilltari president të Ukrainës, hodhi poshtë me shpejtësi këtë propozim dhe tha se një arpushim mund të ndodhë vetëm në Rusia tërhiqet nga territoret e pushtuara në Ukrainë. Podolyak jo përgjigj duke thënë se Kirill Kreu i Kishës Ortodokse Ruse është një propagandistik i luftës, që kanë zgjedhur vrasjen masive të Ukrainës edhe militarizimin e Rusisë. Të nderuar dëgjues, ndoqët komentim politik të ditës.
Të nderuar miq, në vazhdim për ju kemi përgatitur një program kushtuar martirizimit të generalit iranian Qasem Soleimani. Lutemi të qëndroni me ne për të mësuar më shumë mbi jetën dhe sakrificën e këtij njeriu të madh, lir i dashës. Speciale për 3 vjetorin e martirizimit të general Soleimani. Kanë kaluar 3 vjet nga dita kur forca terroriste amerikane martirizuan komandantin më të madh të luftës kundër terroristëve. Tani të gjithë liridashësit në po të din se General Lejtnant Qasem Soleimani ishte njeriu me mundikim në fushën e rezistencës. Në mëngjesin e së premtes më 3 janar 2020, Generali Qasem Soleimani, komandanti i forcës Kocs të Korpusit të Gardës Revolucionare Islamike dhe Abu Mehdia al-Muhandis, nënkryetari i forcës Hasht Shabi, rëndëshmor në një sulm terrorist të Amerikës pranë aeroportit ndërkombëtar të Bagdadit. Autoriteti i General Soleimani në rajon dhe në botë ishte i tillë që lajmi për martirizimin e tij, si një nga figurat më të njohura të revolucionit islamik dhe simboli luftës kundër sistemit të arrogancës dhe shtypjes globale, u vu në krye të lajmeve në mediat vendase dhe të huaja dhe u përcoll me shumë reagime ndërkombëtare. Në pjesën e parë të programit special të 3 vjetorit të martirizimit të General Soleimani, do t'i hedhim një vështrim biografisë dhe rolit të tij në forcimin dhe bashkimin e forcave të rezistencës në rajon, dhe në pjesën e dytë ne do të flasim për rolin e General Soleimani në neutralizimin e komploteve amerikane, vendimin për të vrarë Generalin Soleimani, për rolin e regjimit sionist dhe për kujtimin e tij në mendjen e popullit iranian. Sipas njoftimit të shtabit popullor të kremtimit të 3 vjetorit të dëshmorit General Lieutenant Haj Qasem Soleimani, Jan Feda, sakrifica e jetës është zgjedhur si slogani i 3 vjetorit të martirizimit të General Soleimani. Dëshmori Qasem Soleimani u bë pjesëtar i trupave të Gardës Revolucionare Islamike pas Revolucionit Islamik të Iranit. Dhe në të njëjtën kohë, me fillimin e luftës Iran-Irak, ai serviti disa batalione në Kerman dhe i dërgoi ato në fronte. Ai për një periudhë kohore ishte komandanti i ushtrisë Azerbajxhanit Perëndimor. Dëshmor Haj Qasem Soleimani u emërua komandanti i ushtrisë së 41 të Sarullahut në vitin 1360 Hijri me urdhër të Mohsen Rezai, komandantit të atëhershëm të Korpusit të Gardës Revolucionare Islamike. A ishte komandanti operacioneve Vale Fajr 8, Qerbela 4 dhe Qerbela 5 në luftën e regjimit Baath të Irakut kundër Iranit. Operacioni Qerbela 5 ishte një nga operacionet më të rëndësishme të Iranit gjatë luftës së imponuar, i cili dobësoi pozicionin politik dhe ushtarak të ushtrisë irakene Baath dhe stabilizoi situatën në favor të forcave ushtarake të Republikës Islamike të Iranit. Generali Soleimani, pas përfundimit të luftës Iran-Irak në vitet 1367 Hijri Kamari, u kthye në Kerman dhe u përfshi në luftë me keqbërësit që u dhëhiqeshin nga kufijtë lindor të Iranit. Dëshmori Soleimani luftoi bandat e trafikut të drogës me kufijtë e Iranit dhe Afganistanit, derisa u emërua komandanti forcave Kocs. Në vitin 1379 ai u emërua komandanti forcës Kocs nga Udhëheqësi Suprem i revolucionit islamik. forcimi dhe bashkimi i grupeve të rezistencës në rajon. Veprimet brillante të dëshmorit Sulejmani përmbledhen me një listë gjatë veprimesh të një njeriu që nuk kurseu as pak përpjekjet e tij për fen dhe vendit. Një nga këto veprime të shkëlqyera ishte krijimi një pengese të fortë nga forcat e rezistencës në pjesë të ndryshme të rajonit për të përballur me sionistët dhe amerikanët. General Sulejmani, si komandant i forcave Kocs, pati aktivitete të gjëra në fushën e forcimit dhe zgjerimit të boshtit të rezistencës. Në fakt, ky martir i nderuar luajti një rol thelbësor në forcimin e grupeve palestineze dhe të forcave të Hezbollahut libanez, dhe fitoria e këtyre grupeve në luftën 33 ditore dhe 22 ditore në Gaza kundër regjimit sionist është dëshmi e qartë e pranisë dhe rolit të dëshmorit Sulejmani. Gjithashtu lufta siriane, e cila kishte për qëllim të shkatërronte frontin e rezistencës në këtë vend, do të godiste dhe forcat e rezistencës libaneze, me përpjekjet e shumë besimtarve të udhëhequr nga generali Haçkasem Sulejmani, përfundoi me rezultat të kundërt, dhe Siria u bë një front edhe më i fortë se më parë për boshtin e rezistencës. Ndër aktivitetet e tjera të general Sulejmani, është prania e tij në Irak dhe luajtja e një roli të pamohueshëm në përfundimin e pranisë ISIS në këtë vend. Gjatë angazhimit të tij kundër ISIS në Irak dhe Siri, generali Sulejmani luajti një rol qendror në çlirimin e zonave si Tikrit, Jarf al-Sakr dhe Mosul, në mbrojtjen e rajoneve Samara dhe Qerbela nga ISIS dhe në parandalimin e rënjes e Erbilit në operacionet Umm al-Marak. Kryeministri i Irakut Mohammed Shial Sudani ka thënë: "Shërbimet që dëshmori Sulejmani kreu për krah Hashd al-Shabi për shkatërimin e ISIS dhe sigurinë e Irakut është shembulli më i mirë i bashkëveprimit, miqësisë dhe vëllazërisë së popujve të të dy vendeve. Dhe kjo tregon se Irani dhe Iraku janë bashkë dhe ata ecin në të njëjtin drejtim."
Të nderuar dëgjues, programi do të vazhdojë me një emision kushtuar zhvillimeve më të fundit politike.
General Sulejmani qëndroi kundër ISIS, duke formuar një bosht rezistence të përbërë nga forcat të tilla si Levizja al-Nëgjba dhe Kataib Hezbollah, dhe Hashd al-Shabi në Irak dhe grupet të tila si Mobilizimi Popullor Sirian dhe alianca e tyre me mbrojtësit e Foltorës së Shenjtë nga Irani dhe brigadat Fatemeyon dhe Zainabion, të cilët më në fund me shumë trimërim poshtë në ISIS, në një kohë kur shumë prej komandantëve ushtarak të ISIS kishin arritur në portat e palatit presidencial Sirian dhe askush nuk mendonte se kishte shpresë për mposhtjen e ISIS. General Sulejmani qëndroi kundër terroristëve së bashku me mbrojtësit e Faltorës dhe parandaloi përhapjen dhe shfaqjen e mëtejshme të ISIS në rajonet e Azis Perëndimore. Mike Wallace, një deputet irlandez i Parlamentit Evropian për arritjet e dëshmorit General Sulejmani, thotë: "Ndërsa Shtetet e Bashkuara dhe aleatët e tyre ishin përgjegjës për shfaqjen e grupit terrorist ISIS dhe armatosjen e grupeve të milicisë në rajon, askush nuk ka punuar më shumë se General Sulejmani për të mposhtur ISIS-in në Irak. Megjithatë, pasi u vra nga Amerika, nuk pati asnjë dëmnim nga komuniteti ndërkombëtar. Jo pa arsye karakteri General Sulejmani si mbështetës i të shtypurve ka dimensione të gjëra dhe të gjithanshme, të cilat i kalojnë kufijnë të Iranit dhe të botës islame. Si pas qëndrimit të liderit suprem, personaliteti dhe karakteri i këti generali dëshmor duhet parë me syte një shkolle, të një rrugë dhe të një shkolle mësimore, e atëherë do të qartësohet vlera e tij."
Të nderuar dëgjues, këto minutave të programit ton për sot u erdhi fundi. Deri në edicionin e ardhshëm, miru dëgjofshim.
زره برتن کن ای سردار، دگر باره علم بردار، به سوزان ریشه داعش، قلم کن دست استکبار، فلسطین و یمن قوغاست، ولی دست خدا با ماست،
کارم را پاسداری کن، سپاه قدس پا بر جاست.
ما ملت شهادتی، ما ملت امام حسینی، بپرس ما حوادث سختی را پشت سر گذاشتیم.
تو همتای شهیدانی، دلاور مرد میدانی، سرود فتح و پیروزی، بخون قاسم سلیمانی. تو همپای سوارانی، دلاور مرد میدانی، سرود فتح و پیروزی، بخون قاسم سلیمانی.
Të nderuar dëgjues, në vazhdim për ju kemi përgatitur një program kushtuar bukurive të Iranit islamik. Lutemi të qëndroni me ne.
Lundrim në Iran.
Në programin e sotëm, pas vizitës në qytetin historik Kerman, ne do të vizitojmë Muzeun e Gurit të Kermanit ose Gonbad Jabalie, që është një nga ndërtesat më historike në Kerman. Përshëndetje të nderuar miq, është interesante të dini se provinca Kerman njihet si krahina e muzeumeve. Në programin e sotëm, pas vizitës në qytetin historik të Kermanit, do të vizitojmë Muzeun e Gurit të Kermanit ose Gonbad Jabalie, që është një nga ndërtesat më misterioze në rajonin e Kermanit. Pavarësisht nga kalimi i shumë viteve, Jabalie ende qëndron në këmbë edhe pas një restaurimi shumë të vogël. Kjo ndërtese hershme u ndërtua në formën e një tetkëndshi dhe guri ishte materiali kryesor i përdorur në ndërtimin e saj. Nëse cilën anë të kësaj ndërtese ka 8 dyer me nga 2 metra të gjerë. Aktualisht për shkak të forcimit të ndërtesës, 7 dyer janë buluar me gur dhe vetëm një der është mbajtur e hapur. Kulmi Gonbad Jabalie është bërë me tulla dhe pjesa e brëndshme është zbukuruar me suvatime të skalitura. Materialet e përdorura në mure janë guri i suvatuar me llaç gipsi nga jashtë dhe gëlqere nga brënda. Për fat të keq, deri më sot, studiuesit nuk kanë qenë në gjendje të marrin informacion të sakt dhe të besueshëm në lidhje me historinë antike të Gonbad Jabalie, por nga struktura e saj mund të merret me mend se është ndërtuar në fund të periudhës sasanite dhe është restauruar në periudhën e hershme islamike. Ekziston edhe ideja se mos ndoshta arkitektët e periudhës së hershme islamike e ndërtuan atë të frymzuar nga arkitektura e periudhës sasanite. Gonbad Jabalie u regjistrua në listën e monumenteve kombëtare të Iranit në vitin 1937. Ky vend u ndryshua në Muzeun e Gurit të Kermanit në vitin 2004. Në këtë muze gjenden më shumë se 120 copë guri të gdhëndura që i përkasin periudhave të ndryshme historike, duke përfshirë gurin Mira Vjeçar Robert, gurin e varrit të Haxhe Atabak, të lidhur me periudhën selgjuke dhe disa mbishkrime në gur, janë ndër mbishkrimet më të rëndësishme të gdhëndura në gur. Meqense provinca Kerman është provinca më e madhe e Iranit, për shkak të migrimit të grupeve të ndryshme etnike si turqit, lorët, lakët dhe baluçët, rajoni i Kermanit gjatë gjithë historisë ka qenë i njohur për larminë e madhe të dialekteve lokale. Sot në këtë provincë ekzistojnë dialekte të ndryshme nga njerëz të ardhur nga i gjithë vendi. Përveç grupeve të ndryshme etnike, një popullsi prej disa mijëra zoroastrianësh dhe një pakic hebrejsh gjithashtu jetojnë në Kerman. Në këtë qytet, pakicat fetare mbajnë lirisht ritualet dhe ceremonitë e tyre fetare. Kremtimi antik i festës së shekullit, i cili është festivali më i madh zoroastrian, mbahet çdo vit në muajin shkurt në Kerman. Festa e shekullit në Kerman në vitin 2011 është regjistruar në listën e veprave kulturore kombëtare të Iranit. Tempulli i Zjarrit ose Tempulli i Zoroastrianëve të Kermanit u themelua në vitin 1924. Ndërtesa e Tempullit të Zjarrit është ndërtuar me tulla dhe në kokën e ndërtesës janë të gdhendura tre fjalë përkatësisht: Humat, Hucht dhe Horasht, që do të thotë mendime, fjalë dhe vepra të mira. Ndërtesa origjinale e këtij tempulli zjarri u ndërtua në një tokë me një sipërfaqe prej 4000 metra katror dhe më vonë me përpjekjet e vjetra zoroastrianëve, ky vend u rrit në një sipërfaqe prej 8000 metra katror dhe tani përfshin një sallë takimesh, salla e ngrënies, ndërtesa e bibliotekës, qendra kompjuterike dhe qendra e mbështetjes, muzeu i antropologjisë të besimtarve zoroastrian të Iranit, sekretaria e shoqatës, salla e konferencave të bordit të drejtorve dhe ndërtesa edukative për klasat fetare. Të gjitha këto janë drejtuar nga shoqata zoroastriane e Kermanit. Sipas klerikëve zoroastrian, zjarri në këtë tempull është i njëjti zjarr që është transferuar nga India në një tempull zjarri dhe që ndron i ndezur për disa mijë vjet. Muzeu zoroastrian i Kermanit është muzeu i pari dokumentave të antropologjisë zoroastriane në botë, i cili u ndërtua në periudhën e viteve 1991 dhe përfundoi në vitin 2001. Ky muze u hap zyrtarisht më 10 korrik 2005. Një pjesë e muzeut zoroastrian të Kermanit është i përkushtuar të gjitha llojeve të zjarrit, vajrave djegës, ndezës si të zjarrit dhe llambat në formë tulipani. Një nga objektet më të vjetra në muze është një vëllim i dorëshkrimeve të gatave me një histori prej më shumë se 200 vjeçar dhe një feneri dore të zjarrit i cili është ndërtuar në vitin 1828. Një nga pjesët e vlefshme të këtij muzeu është seksioni sekretarisë dhe dokumentave. Në këtë muze ruhen veshjet e femrave me një jetëgjatësi prej 50 vjet deri në 150 vjet, të cilat mund të shihen në dokumentat akamenite dhe sasanite dhe tregojnë kështu veshjen e grave zoroastriane. Tempulli i zjarrit të Kermanit u regjistrua në listën e monumenteve kombëtare të Iranit në vitin 2001 me numrin 4190. Aktualisht kompleksi i Tempullit të zjarrit Kerman është vendi më i madh dhe më i respektuar shoqërori i zoroastrianëve dhe përveç vizitorëve zoroastrian, çdo vit më shumë se 10.000 turistë e vizitojnë këtë vend. Të dashur miq, për të njohur me qytetin Kerman, është mirë të vizitoni edhe Muzeun e Arteve Industriale të Kermanit. Ky koleksion në fakt është një muzej punimeve bashkëkohore të artistëve iranian dhe natyrisht që punimet në të nuk janë të kufizuara vetëm për njerëzit e famshëm iranian, por përmbajnë edhe një numër veprash të artistëve të famshëm botëror. Arsyeja e emërtimit të tij rrjedh nga emri i pronarit të tij, profesori Ali Akbar Sanati, i cili gjithashtu zotëron gjysmën e punimeve në këtë muze. 83 nga punimet në këtë muze i përkasin artistëve të kaluar dhe bashkohor iranian dhe 16 prej tyre i përkasin disa artistëve të huaj. Profesori Ali Akbar Sanati, një skulptor profesionist, ka punime unike në skulptur dhe gdhëndje në këtë vënd dhe ka qënë një nga më të famshmi dhe dashamirësit e provincës Kerman, dhe gjithashtu themelues i shtëpisë së fëmijës industriale të Kermanit. Ky mjeshtër i kulturuar dhe i nderuar më në fund dëroi jetë në vitin 1973 dhe Muzeu i Artit Bashkohor u krijua me përpjekjet e nipit të tij dhe të një grupi të tjerë artistësh. Të dashur miq, Kermani është një nga qytetet e bukura të Iranit që duhet ta vizitoni dhe të njiheni me mrekullitë dhe bukuritë e tij. Natyrisht, bukuritë e Kermanit nuk kufizohen vetëm me artin dhe monumentet historike, sepse kultura e njerëzve mikpritës të këtij rajoni dhe dashamirësia e tyre e veçantë është gjithashtu specifike dhe karakteristikë e Kermanit.
Nderuar miq, këtë program i për sot i erdhi fundi. Ne do të takohemi sërish në të tjera krahina të Iranit. Deri atëherë, miru dëgjofshim.
Kurani i shenjt njerëzimin e udhëzon drejt veprimeve të drejta dhe na mëson drejt pastërtisë dhe pikërisht për këtë çështje do të flasim në vazhdim të nderuar dëgjues. Lutemi të qëndroni me ne.
Hadithi i udhëzimit.
Përshëndetje për ju të nderuar dëgjues. Jemi pranë jush me edicionin e radhës të programit Hadithi i udhëzimit. Në edicionin e kaluar kemi folur për rëndësinë e amanetit ose besnikërisë. Besnikëria është një prej virtyteve morale e cila ka shumë dobi dhe efekte të mëdha dhe njeriu duhet i kushtojë vëmendje këtij virtyti. Për shembull, profeti i nderuar i Islamit, Hazreti Muhammed sallallahu alaihi wasallam, në lidhje me këtë thotë: Mbajtja dhe besnikëria ndaj amanetit sjell pasuri dhe mundësi të shumta. Hazreti Muhammed sallallahu alaihi wasallam me këtë thënie të qartë ka treguar një prej dobive të shumta të besnikërisë, që do të thotë shtimin e pasurisë dhe mundësive, dhe në këtë mënyrë ka inkurajuar njerëzit që të mbajnë besnikërinë. Në këtë edicion do të flasim për disa efekte dhe dobi të tjera të besnikërisë. Na ndiqni në vazhdim. Zoti i madhëruar në Kur'anin e shenjt në shpjegimin e atributeve të disa ndaj profetëve të tij përmend shprehje të tilla si i dërguari besnik, këshilluesi besnik ose i sinqerti në premtim. Për shembull, në ajetin 107 të surës Shuara në Kur'anin e shenjt, Hazreti Nuh a.s. i drejtohet popullit të tij duke thënë: Unë jam i dërguar i besnik për ju, po kjo shprehje është përdorur edhe në lidhje me Hazretin Hud a.s., Hazretin Salih a.s. dhe Hazretin Musa a.s. Besnikëria e profetit të nderuar të Islamit, Hazretit Muhammed sallallahu alaihi wasallam, gjithashtu ka qenë aq e njohur sa që në kohën para shpalljes së profecisë së tij, ai ka qenë i njohur në mesin e njerëzve idhujtar të Mekës me epitetin Muhamedi Besnik. Aspekti më i rëndësishëm i besnikërisë së profetëve të Zotit të Madhëruar është sinqeriteti dhe besnikëria në ruajtjen dhe predikimin e shpalljes hyjnore. Profeti i nderuar i Islamit, Hazreti Muhammed sallallahu alaihi wasallam, në lidhje me besnikërinë e tij ka thënë: Betohem në Zotin e Madhëruar, unë i qëndroj besnik të vërtetës time në qiell dhe në tokë. Besnikëria ka dobi dhe të mira të panumërta për individin dhe shoqërinë. Një prej dobive më të rëndësishme të besnikërisë është fitimi dhe arritja e kënaqësisë së Zotit të Madhëruar. Njeriu besnik, përveç se fiton kënaqësinë e Zotit të Madhëruar, ai do të gëzojë edhe shpërblimin shpirtëror në këtë botë dhe shpërblimin në botën tjetër, dhe ai do të ketë vendin në parajsën e lartë. Në një hadith të profetit të nderuar të Islamit, Hazretit Muhammed sallallahu alaihi wasallam, thuhet: Nesër, në skenën e kiametit, do të jetë më afër meje vetëm ai person i cili është më i sinqertë, më besnik, ai që mban më shumë besën e dhënë, ai që ka moral më të mirë dhe ai që qëndron më afër njerëzve. Hazreti Muhammed sallallahu alaihi wasallam. Gjithashtu, në lidhje me rezultatet shoqërore të besnikërisë në shoqëri, ka thënë: Umeti im vazhdimisht do të jetë në gjendje të mirë dhe të qetë, përderisa nuk e tradhtojnë njëri tjetrin dhe të tregojnë besnikëri ndaj njëri tjetrit. Në të vërtetë, për një njeri besim nuk ka dëshirë më të madhe se sa arritja e kënaqësisë së Zotit të madhëruar. Kjo është për arsye se në këtë mënyrë, njeriu që kërkon për kryerjen dhe të vërtetën, arrin të realizojë dëshirën e tij më të lartë. Imam Aliu alayhi salam në një rast ka thënë: "Çdo herë kur Zoti i madhëruar e do një rob, ai e bën të dashur besnikërin në pikpamjen e tij." Në bazë të kësaj, secili që është besnik dhe tregon besnikërin ndaj amanetit, ai është i dashur pranë Zotit të madhëruar. Imam Kazemi alayhi salam vlerëson se lumturia dhe kënaqësia e njerëzve ndodhet në besnikëri dhe në veprimin e drejtë dhe thotë: "Banorët e tokës do të kenë jetë të mirë dhe të lumtur nëse do të friksohen nga kryerja e mëkatit dhe të mbajnë besnikërinë dhe të veprojnë sipas të vërtetës."
Sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Nabi, sallallahu ala Muhammad wa ala ali Nabi.
Fitimi i besimit të njerëzve dhe shëndeti në këtë botë dhe shpëtimi në botën tjetër janë prej dobive dhe efekteve të tjera të besnikërisë. Njeriu besnik është i besueshëm për njerëzit e tjerë dhe ata e vlerësojnë dhe e lavdërojnë atë për shkak të përpjekjeve që bën në ruajtjen e besnikërisë dhe amanetit që i kanë dhënë atij. Ashtu si thamë më sipër, një prej karakteristikave të njohura të profetit të nderuar të Islamit, Hazretit Muhammed sallallahu alejhi ve sellem, është karakteristika e besnikërisë që kishte ai dhe besnikëria e tij ishte deri në atë mas, saqë edhe njerëzit jo besimtar të Mekës i besonin atij pikërisht për shkak të kësaj karakteristike që kishte ai, dhe në udhëtimet që bënin gjatë jetës së tyre, ata i dorëzonin atij gjërat e vlefshme dhe pasuritë e veta që ai t'ua ruaj atyre. Përveç kësaj, në bazë të eksperiencës dhe të racionalizmit, njerëzit në mënyrë natyrore i duan njerëzit të cilët njihen për besnikëri dhe mbajtje të amanetit dhe u besojnë atyre shumë lehtë. Në një transmetim, thuhet se Imam Xhafer Sadiku alayhi salam i kishte thënë një personi me emrin Abdurrahman bin Siabe: "A dëshiron të jap një këshill të vlefshme?" Ai u përgjigj: "Po, do të jemi nderuar, o nipi të dërguarit të Zotit." Imam Xhafer Sadiku alayhi salam tha: "Ji i sinqert gjithmonë dhe trego besnikëri ndaj amanetit, sepse në këtë mënyrë do të jesh partneri pasurisë së njerëzve." Lukmani i Urt është një prej figurave kuranore, i cili është vlerësuar dhe lavdëruar nga Zoti i Madhëruar. Në transmetimet fetare janë cituar shumë këshilla të vlefshme nga ky burr i mençur. Në një transmetim të tillë, Imam Bagheri alayhi salam ka thënë: "Lukmani i Urt në një këshill që i jep të birit të vet, ka thënë: O biri im, me besnikëri ktheje amanetin te pronari në mënyrë që të mbesësh i shëndosh edhe në këtë botë edhe në botën tjetër. Bëhu besnik ndaj të tjerëve në mënyrë që të bëhesh i pasur dhe me shumë mundësi." Njeriu besnik, duke e vendosur shembullin e tij besnikërinë në çdo veprim dhe në çfarëdo lloj rrethanash, do të arrijë qëllimin dhe rezultatin e dëshiruar dhe nuk do të humbas dhe të hetohet për asgjë në jetë. Imam Aliu alayhi salam gjithashtu në lidhje me këtë ka thënë: "Detyrë hyjnore e çdo personi është besnikëria ndaj të tjerëve, për arsye se ai i cili nuk ka besnikëri ndaj të tjerëve ka pësuar dëme dhe nuk arrin qëllimin e vet."
Allahumma salli ala Muhammadin wa ali. Allahumma salli ala Muhammadin wa ali.
Besnikëria ndaj të tjerëve bëhet shkak për përhapjen e sinqeritetit dhe pastërtisë në personalitetin e individit dhe të shoqërisë. Profeti i nderuar i Islamit, Hazreti Muhammed sallallahu alejhi ve sellem, në lidhje me këtë ka thënë: "Kur i shikon tre atribute tek vëllai yt, atëherë ke shpresë tek ai: turpi, besnikëria dhe sinqeriteti. Dhe nëse ai nuk i ka këto tre atribute, atëherë mos ki shpresa tek ai." Në fund duhet të themi se në fenë e pastër islame, në po atë mas që është pëlqyer dhe që po në atë mas që vlerësohet besnikëria, tradhtia në Amanet është e qortuar dhe konsiderohet veprimi keq dhe radhitet në kategorinë e mëkateve të mëdha. Profeti i nderuar i Islamit Hazreti Muhammed sallallahu alejhi ve sellem ka thënë: "Nuk është prej nesh ai i cili bën tradhti ndaj amanetit të tjerëve." Imam Aliu alayhi salam gjithashtu në lidhje me këtë ka thënë: "Njeriu më i keq është ai i cili më beson. Njeriu më i keq është ai i cili nuk beson në besnikëri ndaj të tjerëve dhe nuk largohet nga tradhtia ndaj amanetit të tjerëve."
Ya Maulana salli
Të nderuar dëgjues, këto minutave të programit ton për sot u erdhi fundi. Deri në edicionin e ardhshëm, miru dëgjofshim.
Të dashur miq, këtu përfundon emisioni i sotëm. Ju rikujtojmë se ju mund të na shkruani në adresën Iran, Teheran, Radio Televizioni Republikës Islamike të Iranit, ndërtesa Burun Merzi, Radio Shqiptare, kutia postare 2923, Tiran, kodi postar elektronik, WEBHSTER@irib.com. Duke ju falenderuar për vëmendjen, ju ftojmë të na ndiqni nesër në të njëjtën orë.